Ozatlıq radiosu.
Башкортостан президенти мөрәҗәгатен таңларга республиканың ил думасына һайланган депутатлар да килгәйне. Уларның береһе Россия парламентында мәдәният комитетының Зөһрә Рәхмәтуллина.
Мәдәният министрлыгы кимәлендә лә, шулай ук район хакимиятләре кимәлендә лә, һәр бер шәхес кимәлендә лә мәдәниәткә бик зур игътибар буласак дип әлбәттә өмет баглайбыз. Менә киләһе 2014 елда ул Россия Федерациясе кимәлендә генә түгел, республика закон чыгаручылары кимәлендә лә мәдәниятте үстерүзе, мәдәниятте курсалаузы, бул даирәле, бул өлкәле эшләүче безнең хезмәткәрләр безнең ихтиҗларын күрә белүдә күреңдә тоткан закондар сыгар дип уйлайбыз. Президентыбызның мөрәҗәгатендә бик матур фәлсәфәи идея сагылыш алды. Ул бердәмлек, консолидация, бердәмлек. Чөнки безнең халкыбызның яшәү кимәлен күтәрү, уны бына акыллы җәмгыятьтә яшәргә өйрәтү, яшьтәребезнең белем кимәлен яңартыу, уны тагы да биегрәк үзәргә күтәрү. Бу проблемалар, улар барыгыла бердәмлеккә, консолидациягә бәйле. Ә менә бердәмлектең бер-береңә ихтирамлы, игътибарлы булуы нигезендә, әлбәттә, мәдәният ята. Шәхси мәдәният тә, җәмгыять мәдәнияте дә.
Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина Башкортстан президентының мөрәҗәгатенә комментарий бирде. Башкортстан президентының бу мөрәҗәгатенә исәп буенча 19-сы, уларның күбеһен 15-ен республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимов укович иттерһә, гамәлдәге президент Рөстәм Хәмитов 4-нче тапкыр юллама менән сыкты. Президент атамаганда бул уның өчен һуңгы мөрәҗәгат та булуы ихтимал. Сөнки Башкортстан парламентында бүген республика менән итәкчелек итү вазифаһының атамагын алмаштыру турында документ карала башланды. Президент һүзен башлыкка алмаштыру турында канун тәүге укуда кабул ителде. Артабанга укулар язгы сессияга калдырылды. Республиканың сентябрьдә һайланган яңа парламенты бүген тәүге тәнәфескә кышкы каникулга туктаны. Башкорт милли оешмаларының президент атамагына алмаш дип тәкъдим иткән хаким һүзе каралманы. Хакимдан тыш азамат дигән фаразда булгайны. Уныһы ла әйтелде лә онытылды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.